Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas, membahas tentang masalah kunut, baik itu kunut nazilah, kunut witir maupun kunut subuh insyaallah. Yang kita jadikan landasan kali ini adalah hadis nomor 324, 325, 326, atau mungkin di sana ada selisih perbedaan penomoran. Intinya kita akan angkat hadis dari Anas ibnu Malik. Dan tiga hadis ini semuanya dari beliau. Dan ini nanti kita akan ukur hadis ini sahih atau dhaif. Kemudian kita akan pedar, lalu akan kita keluarkan hasil hukumnya, mana yang patut untuk menjadi panduan dan pedoman di dalam mengamalkan atau di dalam beribadah insyaallah. Hadis yang pertama dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qanata kunut syahran, selama satu bulan, ba'da ruku'i, setelah ruku', yad'u ala ahya'in minal ar ala ahya' ala ahya'in minal arab, dari beberapa ini suku dari kalangan orang-orang Arab, yang disebutkan di dalam riwayat Muslim tidak lain adalah suku Ri'al wa Dhikwan wa Bani Lihyan serta Usayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan buruk kepada mereka. Kemudian yad'u ala ahya'in minal arab thumma tarakahu, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan untuk tidak mendoakan. Yaitu hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Kemudian wali Ahmad wadaru qutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada wa amma fi subhi Adapun di dalam salat subuh, falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Hadis ini ada atau memiliki dua jalan. Jalan yang pertama diriwayatkan oleh Asim Al-Ahwal, yang di dalam sanadnya ada seorang perawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, yang dikatakan oleh para ulama dengan berbagai macam komentarnya, ada yang mengatakan siqatun yukhti kathiran aw sadukun sayyi'ul hifdhi. Intinya perawi ini tidak bisa diterima sehingga hadisnya adalah tertolak. Jalan yang kedua di sana diriwayatkan dari Hasan ibn Sufyan, lebih parah lagi karena di sana ada seorang yang namanya Amr bin Ubaid dan masyhur sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab At-Talkhisul Habir, bahwa dia adalah Rasul Qadariyah yang akhirnya bergabung dengan Wasil bin Atha di Mu'tazilah setelah menikah menikah dengan bibiknya Wasil bin Atha. Dari situlah Qadariyah kawin dengan Mu'tazilah, yang akhirnya sebetulnya Mu'tazilah adalah anak lahir atau anak turunnya Qadariyah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Sehingga seluruh riwayat yang kaitannya yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di dalam subuh sampai meninggal dunia, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai pembenar. Apalagi kita compare dengan beberapa riwayat yang ada di dalam Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW hanya kunut nazilah, yang tadi kita telah jelaskan berarti hadis yang ada di dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Daruqutni yang diriwayatkan dua jalan dari Asim Al-Ahwal dan yang keduanya adalah Hasan Ibnu Sufyan merupakan hadis yang dhaif. Juga kita compare dengan hadis yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan juga Sunan ini Musnad Ahmad dan Ibnu Majah, dan insyaallah nanti kita akan bahas tersendiri setelah hadis ini, di mana dari Abu Malik Al-Asy'ari pernah bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa tahun bersama Ali di Baghdad, apakah mereka kunut subuh?" Beliau mengatakan, "Ayya bunayya muhdas," wahai anakku, itu perkara yang diada-ada, bahkan bukan hanya sekedar muhdas, sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Di dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ayya bunayya bid'atun," itu merupakan suatu bid'ah. Pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, hadis yang ketiga adalah dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnut. Ini memberikan satu penegasan bahwa Rasulullah SAW memang benar kunut dan tidak pernah kunut kecuali hanya untuk nazilah, illa idza da'a liqaumin, kecuali untuk mendoakan satu kaum, au da'a ala qaum, li di sini untuk kebaikan. Karena di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Allahumma li ghafar, ghafarallahu lahum, wa li aslam, salamahullahu ta'ala, wa asiyah, asatillaha wa rasulah. Ya, ini merupakan satu doa. Nah, sekarang kita akan pedar di sini bahwa dari beberapa hadis yang telah kita sampaikan tadi, ada beberapa hadis pendamping. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari, ya, sa'altu Anas ibn Malik, ya, Asim Al-Ahwal, sa'altu Anas ibn Malik anil qunut, faqala qad kanatil qunut, qultu qabla ruku'u aw ba'dahu, sebelum ruku atau setelahnya, qala qablahu. Dari sini ada semacam kontras riwayat, karena di sana ada beberapa riwayat yang ada di dalam Bukhari dan juga Muslim yang diriwayatkan dari sahabat lain seperti Abu Hurairah. Rasulullah SAW ditegaskan dalam riwayat tersebut kunutnya setelah ruku. Nah, dari sinilah ada beberapa tarjih. Apakah sekarang kunut itu dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku? Namun kata Imam Al-Baihaqi, riwayat yang meriwayatkan hadis tentang kunut setelah ruku itu aktsar wa ahfaz. Di mana hadis-hadis yang meriwayatkan kunut setelah ruku itu lebih banyak, lebih ahfad, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan perawi-perawi yang kuat juga. Oleh karena itu, yang sahih, yang kuat adalah setelah ruku. Walaupun begitu, kadang-kadang dilakukan itu setelah sebelumnya juga tidak mengapa. Di sana ada riwayat dari Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau menemui kurang lebih 20 sekian sahabat yang mengikuti perang Badar selalu kunut setelah ruku, namun sayangnya sanadnya adalah dhaif. Terus kemudian faqala kadzab, dan kadzab ini yang dimaksudkan bukan dusta, karena menurut ulama menurut bahasa Hijaz, kadzab itu akhta'a. Innama qanata Rasulullah SAW ba'da ruku'i syahra. Nampaknya, kalau yang dimaksudkan di sini adalah kunut nazilah, maka terjadi setelah ruku', dan kalau selainnya sebelum ruku', ini madhabnya Anas bin Malik. Arahu kana ba'atha qawman yuqalu lahum qurra'. Karena ketika itu, Rasulullah mengirimkan qurra zuha as-sab'ina rajula, kurang lebih 70 orang, ila qaumin minal musyrikin tuna ulaik, yang tidak lain adalah di bi'ru ma'unah, yang di sana Rasulullah mengirimkan sariyah bi'ru ma'unah untuk menghadapi satu kaum musyrikin. Akhirnya di tengah jalan dicegat, dibunuh dengan cara khianat oleh 4 kabilah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW, karena 70 ini adalah orang-orang yang qurra, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran. Wa kana bainahum wa baina Rasulullah SAW ahdun, faqanata Rasulullah SAW syahran yadu alihim. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menghentikan doanya. Terus kemudian di sana ada hadis tadi, nampak ya, qanata wa amma fil fajri falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya, suatu hadis yang tidak bisa lagi dijadikan sebagai argumen, sebagai hujah, karena memang suatu hadis yang lemah. Dan juga inna qauman yasumuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnut fil fajr, faqala Anas mengatakan kadzabu dusta, innama qanata shahran wahidan yad'u ala ahya minal musyrikin. Dan sekarang kalau kita compare, kita akan padukan. Katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidak ada pertentangan. Artinya hadis-hadis Anas yang sahih yang nampak adanya suatu kontradiktif, di mana sesekali menegaskan kunut itu sebelum ruku, sesekali sekarang setelah ruku, sesekali memberikan suatu ungkapan mutlak, sesekali muqayyad, yaitu terbatas, kata beliau. Kalau yang dimaksudkan sebelum ruku itu adalah kunut, maksudnya berdiri lama untuk membaca qiraatul Quran. Karena secara makna, al-kunut itu memberi makna tulul qiyam, panjangnya berdiri. Atau kunut bimakna tulul ta'ah, yaitu panjangnya ketaatan. Kunut juga maknanya as-sukut, tenang, diam, khusyuk. Dan kunut juga bermakna doa. Jadi kalau sekarang, afdalu as-salah tulul qiyam, ay tulul kunut. Dengan demikian, riwayat-riwayat dari Anas bin Malik yang menjelaskan, yang menerangkan seakan-akan kunut itu sebelum rukuk, maksudnya tulul qiyam lil qira'ah, untuk membaca. Kalau sekarang ada satu riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kunut setelah rukuk, yang dimaksudkan adalah tulul du'a, panjang berdiri di dalam rangka untuk berdoa. Dari sinilah tidak ada pertentangan juga. Dan ada juga nampak penjelasan Rasulullah SAW seakan-akan kunut lima, solat lima waktu seluruhnya. Di dalam sebagian riwayat menjelaskan maghrib sama fajar, dan sebagian riwayat adalah maghrib. Ini juga tidak bertentangan. Oleh karena itu, kalau ada suatu ungkapan-ungkapan kunut secara mutlak dan itu sanadnya sahih, maksudnya adalah kunut yang dimaksudkan tulul qiyam lil qira'ah dan tulul qiyam lid du'a secara mutlak, dan bukan kunut yang dimaksudkan adalah subuh. Kalau tidak, adalah muqayyad terbatas, yaitu yang dimaksudkan adalah kunut nazilah. Dan disebut, dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam, penjelasan yang sangat cantik sekali. Ketika sekarang yang dihadapin oleh kaum muslimin itu berat, ya, umpamanya kaum muslimin mendapatkan satu pembantaian besar, maka dianjurkan kunutnya itu seluruhnya lima waktu. Kalau perkaranya itu sedang, dianjurkan maghrib sama isya. Kalau sudah ringan, hanya maghrib sama subuh. Kalau sudah ringan, maka subuh saja. Dan kalau sudah tidak ada, maka berhenti. Inilah maksudnya Rasulullah SAW kunut selama satu bulan untuk mendoakan buruk kepada salah satu kaum. Tapi kadang-kadang mendoakan baik kepada salah satu kaum. Kalau berat, lima waktu semuanya. Tapi kalau sedang, maghrib sama fajar. Tapi kalau ringan, maka fajar saja. Kalau sudah tidak ada, dihentikan. Ini kalau makna yang dimaksudkan adalah muqayyad, yaitu kunut yang dimaksudkan tertentu, yaitu kunut yang dimaksudkan nazilah. Karena di dalam beberapa riwayat yang sahih, Rasulullah SAW kunut, imam mendoakan buruk atau baik kepada satu kaum dan dibatasi oleh waktu. Yang mutlak tidak ada satu yang sahih yang maknanya adalah kunut setelah rukuk. Yang dilakukan orang-orang sekarang ini dengan berdoa Allahumma rabbahadi da'wati tamah, malah yang dimaksudkan adalah doa secara mutlak. Kalau sebelum rukuk yang dimaksudkan adalah al-qira'ah, kalau setelah rukuk maksudnya adalah ad-doa secara mutlak. Makanya kata Anas bin Malik, inni la'alu an usalliya lakum, saya bukan berarti berat solat untuk kalian. Kama kana Rasulullah SAW yusalli bina, seperti Rasulullah SAW salat bersama kami. Fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu, Anas melakukan sesuatu yang kami tidak melihat, atau saya tidak melihat kalian melakukan hal itu. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'ima, ketika beliau bangkit dari ruku' maka berdiri lama sekali. Hatta yaqulal qa'il nasi, sampai ada orang berkata, jangan-jangan Anas itu lupa. Maksudnya di sini di dalam rangka untuk berdoa. Bukan kunut yang dimaksudkan kunut seperti subuh membaca Allahumma hdini fiman hadait. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajadah, maksudnya dari sujud, ketika bangkit dari sujud maka sa diam. Hatta yaqulal qa'il nasi, sampai ada orang mengatakan Anas sedang lupa. Sedang lupa. Padahal ketika itu beliau sedang berdoa sangat panjang dengan doa yang sangat mutlak, bukan doa kunut. Allahumma rabb hadhi da'wa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, bukan. Malah di sana ada suatu riwayat dari Imam Hanbalah, Imam Masjid Qatadah, di mana ikhtalaftu ana wa Qatadah fil qunut fi salati subhi. Faqala Qatadah qabla ruku, Imam Qatadah mengatakan sebelum ruku. Wa qultu ana ba'da ruku, saya katakan setelah ruku. Fa'ataina Anas bin Malik, saya mendatangi Anas bin Malik, fadzakarna lahu dzalika, saya sampaikan tentang perselisihan kami dengan Qatadah. Faqala ataitun nabi fi salatil fajri, saya mendatangi Nabi pada waktu salat fajar. Fakabbara wa raka, takbir kemudian rukuk. Wa rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit mengangkat kepalanya. Thumma sajada, kemudian sujud. Thumma qama fi thaniyah, kemudian berdiri pada rakaat yang kedua. Fakabbara wa raka, kemudian takbir dan rukuk. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya dari rukuk. Faqama sa'atan, kemudian berdiri sangat lama sekali. Thumma waqa'a sajidan, maksudnya di situ adalah al-qunut ay al-qiyam, berdiri murni, bukan untuk kunut membaca Allahumma hdini fi man hadain. Kalau memang ada yang menukas, kan ada riwayat dari Abu Hurairah di mana beliau mengatakan kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku, min salatis subhi, dari salat subuh, fi raka'ati tsaniyati, di dalam rakaat yang kedua, yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, fayad'u, kemudian berdoa, bi hadzal du'a, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, innahu la yadhillu man walait, wa tabarakta wa ta'alait. Walakin, akan tetapi, di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdullah, dan dikatakan, disepakati oleh para ulama, ahli hadis adalah dhaif, la takumu bihadisi hujjatun, semua hadisnya tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Rawahu at-Tirmidzi, at-Tabrani juga fil Ausat min hadis Buraidah nahwa fi isnadi maqal, dan dalam sanadnya juga ada suatu perbincangan di antara para ulama, malah bertentangan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana annahu qala wallahi ana aqrabukum salatan bi Rasulillah, saya adalah orang yang paling persis salatnya dengan Rasulullah di antara kalian. Fa kana Abu Hurairah yaqnut fi raq'atil akhirati min salati subhi ba'da ma yaqul sami'a Allahu liman hamida fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kafirin, mendoakan baik untuk orang mukmin dan mengutuk orang kafir, berarti lagi-lagi nazilah. Dari sini kita bisa simpulkan, kalau ada hadis sahih yang jelas menunjukkan akan anjuran kunut, itu tidak ada kecuali yang dimaksud adalah kunut nazilah. Tapi kalau seandainya sekarang ada hadis yang menjelaskan tentang kunut selain nazilah, maka semuanya adalah dhaif. Kecuali kalau yang dimaksudkan kunut hanya sekedar mutlaknya tulul qiyam, panjangnya berdiri sebelum rukuk untuk qiraah, setelah ruku untuk berdoa secara mutlak, bukan untuk kunut. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah di masa yang akan datang akan kita bahas hadis Malik Al-Asy'i bersama hadis Hasan dan Husain, yaitu hadis doa kunut. Ternyata selama ini yang diklaim oleh sebagian orang Allahumma dini fi man hadait menjadi doa kunut subuh, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada Hasan atau Husain untuk kunut witir. InsyaAllah kita akan bahas di masa yang akan datang tentang kunut witir insyaAllah. Biiznillah, dengan dua hadis, yang satunya Abu Malik Al-Asy'i di mana menjelaskan tentang kebid'ahan kunut nazilah, kunut subuh, yang keduanya adalah kunut witir, di mana dianjurkan dan kapan dianjurkan. InsyaAllah kita akan bahas pada waktunya biiznillah. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan atas penjelasan dari pembahasan hadis di Kitab Bulughul Maram. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya dapat melalui line telepon secara langsung 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, langsung kita akan sapa dari pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung di layanan-layanan telepon dari para pendengar maupun pemirsa. Kita angkat.
Assalamualaikum.
Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Siapa?
Dari Abu Abdul Rahman di perjalanan, Pak.
Iya. Ya, silakan, Pak.
Ya, terkait dengan kunut ada dua pertanyaan, Ustaz. Pertama, bagaimana bisa kita pahami bahwa Imam Syafi'i melakukan kunut? Apakah ketika itu memang dalil-dalil yang ada belum sampai ke beliau, rahimahullah? Terus kedua, ketika Imam kunut, apakah kita ikut kunut atau tidak, Ustaz? Ada dua pertanyaan.
Jazakumullah khairan. Cukup ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita amati pertanyaan Bapak, apakah hadis dan hadis tentang masalah kedhaifan hadis kunut subuh ini tidak sampai, sangat mungkin. Pertama, Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak ada seorang ulama pun yang menghafal seluruh hadis tanpa terlewat satu pun. Subhanallah. Makanya mana saja yang ada hadis sahih kalian temui, kepada Ahmad sampaikan ke saya. Dalam lafaz lain, mana saja ada satu pendapat saya bertentangan dengan satu hadis, lemparlah ke tembok, ambil itu hadis. Contoh saja Imam An-Nawawi mencontohkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di mana hadis tentang masah alal imamah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dhaif, sehingga Imam Asy-Syafi'i tidak mensyariatkan. Tapi katanya, tapi setelah diteliti berikutnya oleh Imam An-Nawawi, ada sanad-sanad yang tidak sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan akhirnya beliau mengatakan, ini adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan, in sahhal hadis fawwa madhabi. Begitu juga di sini. Dengan demikian, apapun yang terjadi, Imam Syafi'i seandainya tahu, kemudian memilih hadis yang dhaif dan itu tidak mungkin, maka kita harus tetap yang menjadi panglima besar kita adalah qala Allah qala Rasul. Kalau Abdullah ibn Mas Abbas, ucapan Allah ucapan Rasul tidak mau ditabrakkan dengan ucapan Abu Bakar Umar, apalagi dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apalagi dengan yang lainnya. Intinya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tentang masalah kita kalau mendapati imam itu kunut, maka kalau memang kita sekarang maslahatnya itu mengikutinya, tidak mengapa, karena Imam Ahmad pernah sholat di belakang Imam Asy-Syafi'i, beliau kunut dan bahkan mengamininya, dan tidak mengapa, karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, di dalam konteks secara umum dibolehkan, walaupun dalam hal ini adalah hal yang salah, ini seharusnya kita tidak ikuti, cuma di dalam konteks li ajlil maslahah, untuk menjaga persepsi dan kegaduhan, maka seorang bisa mengikuti jejak Imam Ahmad ibn Hanbal tersebut. Tetapi kalau tidak ada masalah, maka aula menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah itu lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di perjalanan tadi, dan juga tentunya faedahnya juga bermanfaat pula untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, 0218236543. Kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Ibu. Dan sahabat di mana, Bu?
Dari hamba Allah di Kisaran, Pak.
Silakan.
Oh iya, silakan.
Di Kisaran.
Ya, silakan.
Berkenaan dengan disunahkannya membaca hamdalah saat barsim dan membaca doa saat hujan, apakah di dalam salat kita boleh membaca sunat tersebut dalam dua keadaan tersebut, Ustaz.
Cukup ya. Ada lagi cukup?
Cukup dulu, Ustaz.
Jazakillah khair.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk bersin mengucapkan alhamdulillah boleh, karena itu masih pujian sementara, pujian Allah sementara Rasulullah mengatakan inna hadhi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas wa innama tasbihun wa takbirun wa qiraatul Quran, termasuk tasbih. Tetapi kalau menjawab yarhamkallah ini tidak boleh, karena ada khitab kamu. Intinya salat itu batal dengan kalimat kamu selain Allah dan Rasulnya. Kalau Allah jelas, enggak apa-apa. Kalau Rasul, innaka hamidum majid, merupakan satu riwayat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, merupakan satu riwayat yang sahih. Enggak ada masalah. Assalamu alayka ayuhan, assalamu ala nabi, boleh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasulullah SAW mengajarkan itu tanpa dia revisi, tanpa beliau cabut, bahkan masih masuk ke dalam umumnya sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau ada sebagian ulama mengatakan, karena ketika itu Rasulullah kan masih hidup, menggunakan kalimat khitab, ya ayyuha, assalamu alayka, sementara sudah mati, assalamu ala nabi. Pertanyaan berikutnya, orang yang tidak sholat bersama Rasulullah ketika itu, di masjid-masjid lain seperti Quba, yang enggak bersama Rasulullah, pakai khitab apa? Ya otomatis pakai, ada yang ya ayuhan nabi, ada assalamu alayka, ada yang ya assalamu ala nabi. Intinya dua-dua riwayat tersebut dibolehkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum. Baik, khodir salam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kembali di layanan telepon kita akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Dengan siapa?
Arun di Bekasi, Ustaz.
Iya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Pak Arun.
Iya, Ustaz.
Ya.
Apa Ustaz mau menanyakan tentang kunut witir?
Ya.
Ustaz kami mengatakan bahwa kunut witir itu hanya sesekali aja.
Ya.
Sementara yang saya laksanakan sampai hari ini, saya melaksanakan kunut witir terus menerus gitu, Ustaz.
Ya.
Mohon penjelasannya.
Oke.
Okay. Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam. Sebetulnya penjelasan ini pada pertemuan yang akan datang, tapi Bapak sudah kadung tanya, saya jawab. Jadi begini, tentang masalah kunut witir, selama Rasulullah SAW witir tahajud, belum ada satu kalimat pun, satu riwayat pun Rasulullah memang melakukan witir. Oleh karena itu, ulama-ulama hanya menganjurkan pada waktu Ramadan, itu pun pertengahan tengah terakhir. Kenapa? Masalahnya Rasulullah SAW tidak pernah mempraktekkan itu, hanya mengajarkan kepada Hasan Husain, yaitu cucunya, allamani Rasulullah SAW doa al qunut fil witri, Allahumma hdini fi man hadait, allamani. Dan dalam prakteknya para ulama hanya memberikan suatu pressure pada waktu Ramadan. Ramadan itu pun tidak seluruhnya. Apalagi kalau sekarang memberatkan orang. Oleh karena itu, paruh yang kedua saja. Dengan demikian, yang benar adalah pernyataan guru atau ustaz bapak tadi. Memang Rasulullah di dalam prakteknya di luar Ramadan itu tidak pernah melakukan kunut. Dan beliau hanya mengajarkan. Makanya tentang masalah syariatul qunut fil witri itu tidak didapat dari prakteknya Rasulullah. Ya. Seperti sama juga salat duha tidak didapatkan dari prakteknya Rasulullah, karena Rasulullah SAW tidak pernah salat duha. Adapun beliau pernah salat pada waktu duha ketika Fathu Mekah yang jumlahnya 8 rakaat, itu para ulama lebih banyak mengarahkan itu bukan sholat duha, tetapi sholat syukur akan Fathu Makkah. Wallahu a'lam.
Naam barakallahu fikum. Atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat, Ustaz.
Yeah.
Nah, satu diantaranya dari Wonogiri, Ustaz.
Yeah.
Saya ingin bertanya bagaimana jika kita sudah selesai melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu saya melakukan sholat sunnah, tetapi saat saya sholat ada seseorang yang menumpuk pundak saya dengan niat sholat berjamaah.
Oke.
Okay. Padahal saya sudah melaksanakan sholat wajib dan sedang sholat sunnah. Mohon sekali penjelasannya dari hal ini, Ustaz.
Baik. Masalah al-imamah, seorang dibolehkan untuk mengimamin wajib sunnah, sunnah wajib. Ya, wajib ke wajib jelas. Ya. Sholat sunnah menjadi imam wajib dibolehkan. Sholat wajib menjadi imam sholat sunnah juga dibolehkan. Dalilnya mana sholat sunnah menjadi imam wajib? Dalilnya adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau sholat bersama Rasulullah, kemudian ketika pulang, sholat bersama kaumnya. Dan yakin, sholat yang kedua adalah sunnah yang wajib bersama Rasulullah. Karena seorang tidak boleh sholat wajib sholat satu itu disolatin dua kali. Pasti yang satunya adalah sunnah, yang satunya wajib. Ini praktik di mana imamnya sholat sunnah, makmumnya adalah wajib. Adapun imam yang wajib kemudian makmumnya sunnah, pernah ada seorang yang datang sholat terlambat, akhirnya Rasulullah SAW mau enggak diantara kalian ada yang bersedekah untuk orang ini, akhirnya sholat bersamanya. Oleh karena itu tidak mengapa dan dibolehkan itu. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullah khair atas penjelasannya. Berikutnya pesan singkat kembali. Dari Tasik, Pak Asep bertanya, Ustaz, ada yang berkata wudu itu berbeda katanya. Artinya ada wudu Imam Syafi'i, ada wudu Imam Ahmad. Apakah itu betul, Ustaz? Bukankah wudu itu hanya yang dicontohkan oleh Rasulullah? Terima kasih, mohon penjelasan.
Ya. Nanti ada wudu Habib lagi nanti. Ya, sebetulnya madhab para ulama ini hanya membimbing kita agar mengarah menuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya namanya madhab. Madhab itu kan artinya tempat berjalan. Aslinya dari kata zahaba. Agar kaum muslimin ini yang tidak bisa buat jalan sendiri di dalam menggali ilmu fikih, maka menggunakan jalan para ulama itu. Tapi tetap semua tujuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan sholatnya yang kita tiru, sholatnya siapa? Imam Syafi'i meniru sholatnya Rasulullah. Imam Malik meniru sholatnya Rasulullah. Imam Abu Hanifah meniru sholat Rasulullah. Imam Ahmad meniru, mencontoh sunnah Rasulullah. Ini sholatnya Rasulullah. Bagaimana ada istilah versi sholatnya Imam Syafi'i, versi sholatnya Imam Ahmad? Gak bisa, gak benar. Semua adalah sifat sholat Nabi, yaitu sifat sholatnya Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullah khair atas penjelasannya.
Yeah.
Berikutnya kita kembali untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa di layanan telepon. Untuk para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silakan. Halo. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, Pak? Bapak?
Ya, silakan.
Naam.
Halo, Tad, numpang tanya, Tad.
Ya, silakan.
Kalau telat dari Palembang nih, Taufik Palembang, kalau kita telat nyusul imam kan masbuk ya. Hitungan rakaatnya itu berapa, Tad? Apa ikut Al-Fatihah yang roji pendapatnya? Apakah dapat Al-Fatihahnya? Atau pas di ruku dihitung satu rakaat.
Iya, sudah cukup.
Itu aja, Tad.
Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayib. Di sana ada pernyataan Ibrahim An-Nakhai yang diturunkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannafnya. Di mana beliau mengatakan man adraka ruku'a faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan ruku' ma'al imam, faqad adraka shalah, maka dia telah menemukan shalah. Makanya menurut Ibrahim An-Nakhai, rakaat itu dihitung, yang penting si masbuk ini menemukan rukuk bersama imam, bukan Fatihah. Hal ini didukung oleh beberapa hal, dalil hadis. Pertama, Rasulullah pernah mendapati orang yang mengejar rukuk Rasulullah sambil jeruntul, sambil jalan rukuk. Setelah sholat, Rasulullah hanya menegur, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Dan Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulanginya. Begitu juga Abdullah ibnu Mas'ud pernah sholat di Irak bersama sahabatnya, menyusul dalam keadaan merunduk sampai tempat shaf yang ada. Dan hal itu dinyatakan sebagai suatu sholat yang sah oleh beliau. Bahkan temannya menegur, belum sah. Udah sah, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Dengan demikian, pernyataan atau pendapat Imam Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan, man adrokar ruku'a ma'al imam, faqad adrokas sholah, merupakan suatu pendapat yang sahih. Wallahu'anam.
Nah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, sebelum kami bacakan kembali dari beberapa pertanyaan pesan singkat, kembali di layanan-layanan telepon di 0218236543 bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Silakan. Halo.
Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak. Siapa? Dari mana, Bapak?
Dari mana, Pak?
Ada di Pak Jihad, ada di Ponorogo.
Oh ya, silakan Pak Jihad.
Ya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau menanyakan tentang penggunaan hadis yang sahih dan yang dhaif.
Terus?
Misalkan saja tentang akikah. Akikah itu sebenarnya hadisnya yang sahih. Itu seumur atau seusia berapa bayi, dan atau kan kadang ada yang mengatakan yang akikah itu yang harus dilaksanakan pada bayi yang usianya masih 7 malam.
Iya. Pertanyaannya?
Tidak boleh yang ke-14-nya atau juga boleh seumur hidup sekali semasa masih hidup.
Ya.
Misalkan itu sebenarnya yang sahih yang mana, dan misalkan menyelenggarakannya itu semampunya dari orang tua, itu dibolehkan apakah tidak? Terima kasih.
Cukup, ya.
Penjelasan dari Ustaz.
Ya, jazakumullah. Taib, tentang akikah, bahwa yang dianjurkan, yang disunahkan adalah hari ke-7, tidak yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang terlahir tergadai oleh akikahnya. Adapun lipat kedua, yaitu hari 14 yang diriwayatkan dari Aisyah, itu adalah riwayatnya dhaif. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas, yang bertanya ya. Tadi kan dianjurkan, disunahkan. Tapi kalau setelah 7 hari, dibolehkan enggak? Itu loh pertanyaannya. Atau dilarang? Itu kan beda konteksnya. Dianjurkan, disunahkan, sama dibolehkan. Kata para ulama, dibolehkan. Dasarnya adalah hadis di mana Rasulullah SAW setelah diutus menjadi Rasul, akha Rasulullah SAW nafsahu ba'dama bu'isa bin nubuwah. Rasulullah SAW mengakikai dirinya setelah diutus menjadi nabi. Hadis ini memang debatable, tapi di sana ada satu sanad yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dari Abdullah ibnu Muthanna, ya, itu hadisnya hasan di ghairi, sehingga dibolehkan. Walaupun di sana ada tafsiran-tafsiran bolehnya itu konteksnya apa, intinya yang sunnah itu hari ke-7. Setelah itu ada boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak usah ditentukan lipat 7, yaitu 14, 21, enggak usah, karena hadisnya dhaif. Kapan aja? Ya, kapan aja selagi Anda masih hidup, maka murtahin, gadai itu masih harus dibayar. Oleh karena itu, para ulama berpendapat dibolehkan. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan dan juga nasihat yang disampaikan. Berikutnya, di layanan pesan singkat hamba Allah di Trenggalek, Ustaz ingin bertanya, kalau pada salat Jumat kemudian berhadas sehingga mundur dari salat jamaah, kemudian selesai berhadas, tentunya salat sudah selesai.
Ya,
apakah Jumat salat ini duhur, Ustaz?
Jumat ya. Iya, salat duhur, karena ada suatu kaidah, siapa yang menemukan duhur satu rakaat, maka telah menemukan duhur. Jumat. Karena kaidahnya semua salat, makanya Rasulullah SAW mengatakan, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatru asy-syams faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan satu rakaat dari subuh sebelum matahari terbit, maka telah menemukan salat. Begitu juga di sini Jumat. Siapa yang menemukan satu rakaat dari Jumat, maka salat Jumat, yaitu tinggal nambah satu. Tapi kalau tidak menemukan sama sekali, maka harus diganti dengan duhur, ya. Karena sudah statusnya adalah badal, sehingga orang yang batal tadi keluar salat 4 rakaat bukan 2 rakaat. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Baik. Kemudian sebelum kita bacakan kembali di layanan pesan singkat, kembali di layanan lain telepon bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, silakan. 021
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini?
Dengan hamba Allah di Riau, Dumai.
Silakan. Oh iya, Riau.
Di Dumai.
Oh, Dumai. Ini hutan ya, Dumai.
Saya mau tanya Pak Ustaz. Masalah salat witir, kadang-kadang habis salat tahajud itu kan ngantuk, Pak Ustaz. Jadi apakah boleh kita salat witir itu satu rakaat aja?
Oh iya.
Terus? Atau kemudian habis salat isya, kan ke salat witir itu harus kita tutup salat kita. Atau habis salat isya langsung kita salat witir boleh gitu, Pak Ustaz.
Oke, cukup.
Kemudian ini Pak Ustaz, masalah doa tadi kata Pak Ustaz kalau berterusan itu Rasulullah tidak ada mengadakan. Tetapi saya hampir tidak pernah melewatkan namanya salat duha, selalu saya lakukan sejak saya gadis saya dulu, karena saya dari
pesantren
pesat.
Masya Allah, masya Allah.
Apakah itu saya mengada-ada soal salat duha?
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa ya?
Tentang witir dan apakah senantiasa harus?
Oh iya iya, gini. Boleh enggak witir sebelum tidur, setelah tidur? Dibolehkan. Sebelum tidur dibolehkan. Dasarnya hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, awsani khalili bithalathin, kekasihku berwasiat 3, di antaranya adalah an utira qabla an anam. Kemudian witir setelah tidur, masuk tahajud juga boleh. Dan kalau ngantuk atau kesusulan azan, boleh enggak satu? Boleh. Karena Rasulullah SAW, فَإِذَا خَشِيْتَ السُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَحِدَةٍ, jika takut kesusulan subuh atau nanti tadi masalah lain seperti ketiduran, maka boleh witir satu saja. Yang kedua tentang masalah kaitannya.
Salat duha terus.
Oh iya. Bukan berarti enggak sunnah ya bu ya. Rasulullah SAW memberikan satu penegasan. Salatul awwabina hinama tarmudul fisal. Salatul awwabin, para ulama kebanyakan mengarahkan adalah salatul duha. Ketika saat anak unta itu sedang kemanasan nginjek pelataran padang pasir. Nah kenapa, kalau begitu pertanyaannya kan, kenapa Rasulullah enggak sholat duha? Karena Rasulullah telah diwajibkan sesuatu yang lebih afdol daripada duha, yaitu apa? Tahajud. Makanya kalau orang enggak sempat, dan Rasulullah enggak sempat tahajud, baru mengqadanya pada waktu duha. Dari sini otomatis pengganti lebih rendah daripada yang diganti. Sementara Rasulullah sudah melakukan suatu yang lebih besar, lebih hebat, yaitu sholat tahajud. Makanya beliau tidak melaksanakan, tapi menyampaikan, menganjurkan. Bahkan di antara sahabat yang sangat dianjurkan untuk sholat duha adalah Abu Hurairah dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dengan demikian lanjutkan, dan itu adalah sunnah yang sangat muakkadah, yang apa namanya sangat utama ya, bukan muakkadah, sangat diutamakan untuk dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Baik, berikutnya. Nah, masih di layanan telepon.
Yeah.
Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Ya, kita angkat kembali. Halo. Naam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Silakan.
Ya. Halo. Wah, nampaknya terputus, nyambung.
Ya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di 0218236543. Naam. Kita persilahkan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, halo.
Iya.
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 Belum terhubung.
Silakan, Pak. Halo.
Nah, kita pilihkan dari pesan singkat yang banyak sekali masuk.
Iya. Yeah.
Beberapa di antaranya pertanyaan yang terulang, Ustaz.
Iya. Yeah.
Nah, kita bacakan saja. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita sholat di dalam sujud kita berdoa dengan bahasa Indonesia, Ustaz? Apakah diperbolehkan?
Iya. Ini pertanyaan yang sering diulang dan juga enggak mengapa, li ajlil ilm, dan kita juga hargai, masya Allah, sekecil apapun ilmu syariat itu harus kita berikan perhatian. Bahwa orang yang sekarang sedang sujud, kemudian ingin doa-doa mutlak, maka kata Imam Ahmad, dibolehkan dengan bahasa masing-masing, termasuk bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dan ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu'alam.
Baik, berikutnya di pesan singkat yang lainnya, datang dari Makassar. Ustaz, apakah kalau kita sakit boleh mengqadha dan menjamak sholat? Apakah ada dalilnya?
Kalau sekarang mengqadha tidak boleh, karena qadha itu manama an sholatin au nasiha, tertidur lupa. Kalau begini kita jamak, ya. Jamak bukan qasar loh, ya. Umpamanya duhur dengan asar tetap 4-4 takdim atau takhir. Maghrib sama isya juga boleh takdim atau takhir, tetap 3-4. Karena qasar itu hanya safar. Tapi kalau orang yang sakit parah atau wanita yang istihadhah, dibolehkan untuk jamak. Jadi tidak mengapa bapak atau ibu atau penanya tadi menjamak, tapi jangan mengqadha. Ya, dilewatin begitu terus diqadha, enggak, dijamak, ya. Bahkan seluruh syariat Islam itu tidak mengenal gugur kecuali salat. Enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk istirahat. Enggak bisa istirahat terlentang, isyarat. Gak bisa pada waktunya dijamak. Jadi gak ada alasan kita untuk tidak sholat. Wallahu'alam bishawab.
Berikutnya, Ustaz. Yeah, di layanan pesan singkat.
Yeah.
Nah, di Medan, hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, apakah ada hadisnya yang sahih mengatakan sewaktu sholat Nabi Muhammad mengusap wajahnya, ketika selesai salat Nabi Muhammad mengusap wajahnya? Mohon jawabannya.
Allahu a'lam bisawab. Hadis tentang masalah mengusap wajah habis berdoa atau habis doa apa salat, ya, itu didhaifkan oleh para ulama. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa itu perkara yang lemah, dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya, dengan demikian tidak perlu mengusap wajah setelah sholat, tidak perlu mengusap wajah setelah berdoa, ya. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum. Berikutnya tadi sempat disinggung masalah sholat Jumat.
Iya.
Dari Jember ingin bertanya, Ustaz, tentang sholat Jumat untuk musafir. Apakah wajib bagi musafir untuk sholat Jumat, dan apakah boleh kita berlainan niat dengan imam yang sholat Jumat dengan makmum yang sholat duhur? Dan apakah boleh makmum menjamak qasar salat asar?
Baik. Al-asl, seorang musafir itu termasuk orang yang gugur kewajiban jum'ah dan jama'ah. Seperti yang telah ditegaskan oleh Syekhuna Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Ya, seorang dibolehkan untuk tidak jum'ah dan jama'ah. Karena aslinya gugur. Kenapa? Realita menunjukkan seorang musafir yang sedang safar bisa saja berdua bertiga sedang ada di bus. Untuk ngejar tidak memungkinkan. Atau zaman dulu di tengah padang pasir. Untuk menjangkau sholat tidak memungkinkan. Atau sekarang juga di pesawat. Kita di dalam pesawat sampai Eropa mungkin berangkatnya ngelewatin Jumat. Nah dari sinilah Jumat dan jamaah itu gugur. Tapi kalau sudah mukim, sudah bersama masyarakat, contoh sekarang kita sudah berada di Mekah Medina, kalau tidak ada satu kebutuhan uzur, kita sholat bersama mereka. Itu lebih kuat, lebih rajih. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fikum. Masih di pesan singkat ya, saatnya kita bacakan yang lainnya.
Iya.
Yeah. Baik. Di Pontianak, yeah. Bapak Herman, Ustaz, apakah dibenarkan jika mengambil kesimpulan?
Yeah.
Atau sebuah pernyataan yang mengatakan seorang mengatakan tentang kunut subuh atau tidak kunut subuh sama-sama benar?
Nah. Allah alam bisawab. Ini adalah kesimpulan amat sederhana dan tidak menghargai ulama yang mentakhrij begitu panjang lebar. Ini adalah cara pintas untuk menempuh beragama cara romantis. Jadi orang beragama itu kan ada yang beragama ala romantis. Oh. Ada beragama memilih harmonis. Ada memilih idealis. Nah, kelompok romantis itu yang penting, ya ini kan teman saya, harus dilindungi dong. Lebih mengedepankan orang berorangnya dari beragama. Harmonis, rangkul-rangkulan. Jangan sampai pecah. Nah, idealis mencoba untuk menjelaskan apa adanya. Ya, dan yang sahih jelas. Harusnya idealis. Nah, yang keempat adalah realistis. Di mana melihat realitanya aja. Kalau realitanya ala abangan, ikut abangan. Kalau sekarang realitanya itu Arab, ya nyesuaikan Arab, gitu ya. Ini ya Allah anamissawab. Dah masing-masing kelompok memiliki argumen terserah, tetapi akhirnya adalah famakhtalaftum fi syai'in farudduhu ilal fahukmuhu ilallah, maaf. Fahukmuhu ilallah, hukumnya adalah kepada Allah. Wallahu anamissawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya kita kembali ke layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan kita sapa ya. Kembali. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa? Di mana?
Ya, saya Pendi dari Babelan, Bekasi.
Bekasi ya, Pak. Silakan.
Masyaallah, dari Babelan ya. Silakan.
Ya. Ini Ustaz.
Iya.
Sebagai Budi ya, yang selalu ketinggalan sholat maghrib karena di tol. Setelah sampai di masjid, itu udah sholat isya. Saya tuh qodho atau jama atau apa yang dilakukan gitu, sholat yeah. Ikut isya dulu atau maghrib dulu gitu.
Baik. Cukup?
Ya, cukup. Makasih. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam. Saya katakan tadi bahwa tidak ada qodho kecuali orang yang tidur sama lupa. Man nama an solatin au nasiyaha. Kalau ada yang lainnya, la yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah. Tidak boleh bagi Rasulullah SAW meninggalkan satu kebutuhan saat diperlukan. Oleh karena itu, barang siapa yang kejebak macet kemudian tiba-tiba menemukan di masjid sudah isya, maka statusnya adalah jama'. Bukan qadha statusnya. Nah sekarang apakah sebelum sesudah kita lihat? Kalau memang memungkinkan, maka sholat maghrib dulu, baru isya bersama jamaah. Ya, karena membuat sholat itu tertib, itu tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan sholat isya dulu, baru setelah itu maghrib. Ini madhab di dalam kifayatul akhyar dijelaskan, dibolehkan. Kalau membalik sholat. Kalau di dalam jamak takdimnya tidak boleh. Kenapa? Karena sholat yang pertama dan yang kedua ini masih memiliki waktu dua-duanya. Tapi kenapa yang jamak takhir tadi dibolehkan untuk dibalik, isya dulu baru maghrib? Karena maghribnya ini sudah keluar waktu. Kalau sudah keluar waktu, disolatin kapan saja boleh. Nah ini argumennya kifayatul akhyar. Dengan demikian, wallahu a'lam bishawab, dibolehkan untuk sholat maghrib setelahnya kalau memang tidak memungkinkan, karena kita sholat bersama imam isya itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian. Bahkan kita kehilangan banyak fadilah. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasannya.
Iya.
Di layanan lain telepon kembali ke nomor 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Silakan.
Assalamualaikum, Tad.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana?
Tad, mau tanya, Tad.
Ya, nah, silakan.
Gini, Tad. Anak pernah ditegur oleh samping anak sholat gitu ya, Tad, ya.
Iya.
Waktu itu anak sholat sunnah.
Iya.
Tapi kebetulan anak itu melipatkan kakinya di bawah betis gitu, Tad. Jadi yang sebetulnya gimana, Tad? Mohon penjelasannya, Tad.
Oh, melipatkan di bawah betis?
Iya.
Di lipatan betis ya, duduk?
Iya, iya betul.
Iya.
Di dua rokaat, antara dua rokaat, empat rokaat, dan tiga rokaat itu sebaiknya gimana, Tad? Kakinya baik, Tad.
Iya, wallah. Terima
kasih, Tad. Jadah Allah, Tad.
Waalaikumsalam. Pernah saya jelaskan di sini bahwa hadis Muslim, ada riwayat sahih di mana meletakkan kaki di antara lipatan apa betis, ya. Jadi tata cara sholat itu bisa kita letakkan di bawah betis, di lipatan betis. Hadis Muslim yang pernah kita praktekkan di sini ketika itu disut, ya, masya Allah ya. Nah ini tidak mengapa, tetapi tolong diperhatikan memang. Kalau memicu masalah, ya, meninggalkan suatu yang nafilah untuk suatu yang lebih utama, itu lebih baik. Atau antum ajarkan, antum jelaskan. Coba bawa kitabnya. Oh ini loh Pak, bahwa sholatnya ini dari Rasulullah SAW. Dibolehkan. Supaya tidak memunculkan syubhat. Ini tashwish, bukan syubhat, tashwish. Ya ini orang awam ini memang serba repot. Ya. Kita kadang-kadang mengamalkan suatu yang seperti ini, nanti yang menjadi kurban lebih besar. Nah jangan sampai seperti itu. Tapi intinya meletakkan kaki kiri di bawah betis dibolehkan, di antara lipatan betis juga dianjurkan, sunnah. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Di layanan pesan singkat berkenaan dengan sholat Jumat, dua pertanyaan Ustaz yang disampaikan. Yang pertama, pertanyaan dari Jember, Ustaz, adakah salat sunnah qobliyah Jumat di antara adzan dan khutbah Jumat?
Yeah.
Yang pertama.
Yeah.
Kemudian yang kedua, Ustaz, jika khutbah sudah berjalan, bolehkah kita melakukan salat sunnah tahiyatul masjid?
Taib. Kalau salat qobliyah sebelum Jumat itu tidak ada kecuali tahiyatul masjid atau wudu. Adapun yang lainnya tidak ada, karena ini bukan sholatul duhur. Rasulullah SAW memberikan suatu takhsis, kecuali kalau tidak. Rasulullah SAW membuat satu sunnah setelahnya. Ya, di sana ada satu lafad di mana Rasulullah SAW menganjurkan 4 rakaat. Di dalam satu riwayat 2 rakaat, maka para ulama menghimpunnya. Kalau sholatnya di masjid, dianjurkan 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat, ini memberikan satu motivasi agar kita itu memberikan bagian daripada sholat sunnah kita itu di rumah. Karena kata Rasulullah SAW, la sholata, sholatul mar'i fi baytihi, afdalu sholatil mar'i fi baytihi illal maktubah. Seutama-utamanya sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali yang maktubah, yang wajib, ya, itu ke masjid. Wallahu'alam bisawab.
Nah, dan tadi sholat ketika khutbah berjalan dan kita sholat tahiyatul masjid.
Oh iya, dianjurkan. Bahkan pernah ada seorang yang masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah SAW sedang khutbah, beliau duduk. Orang tersebut akhirnya Rasulullah SAW suruh berdiri. Ya, suruh untuk sholat. Ini menunjukkan, maka bahkan sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Kenapa? Di samping hadis ini Rasulullah juga menggunakan teks la tajlis idza sa'ida dakhala ahadukum al masjid fala yajlis. hatta yusalliya raka'atain. Jika di antara kalian masuk masjid, jangan duduk, larangan. Dan larangan itu membuahkan suatu hal yang hurmah, maka kebalikannya adalah wajib, maka seorang tidak boleh masuk dalam masjid kecuali salat tahiyatul masjid. Walaupun seperti itu, minim-minimnya salat tahiyatul masjid termasuk salat sunnah muakkadah. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Itu minim-minimnya kalau kita tidak mengatakan itu wajib. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz.
Iya. Yeah.
Berikutnya tentang salat wanita. Atau perempuan. Ustaz, perempuan itu salatnya lebih utamanya di rumah.
Iya.
Yang dimaksud lebih utama itu apakah pahalanya bisa lebih tinggi dari 27 derajat dalam hadis yang telah disebutkan salat jamaah itu lebih baik 27 derajat.
Iya. Memang sholatnya laki dan perempuan kalau ke masjid itu sama mendapatkan 25 dalam satu riwayat 27. Tapi sholatnya wanita di rumah lebih daripada itu. Alasannya, pertama Rasulullah SAW mengatakan sholatul mar'ati fi baitiha afdal min sholatiha fi masjidi hadha, masjidku ini. Bukan masjid yang lainnya. Dalam lafaz lain, wa buyutuhunna khairun, rumah dia itu sangat baik. Dan Rasulullah pun ketika di masjid meletakkan khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf laki perempuan itu di belakang. Walaupun tidak dilarang, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kau larang wanita untuk datang ke masjid. Tapi yang afdal adalah di rumah. Itu pun dibandingkan dengan masjidnya Rasulullah, apalagi masjid yang lainnya. Keutamaan dari mana? Bisa menutup 27 tadi. Keutamaan tunduk kepada perintah Allah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula. Membandingin di mana? Menepis fitnah. Apalagi kadang-kadang tanpa sadar wanita mengenakan minyak wangi. Sementara Rasulullah mengatakan ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat liyajidar rijalu rihaha fayazaniyatun. Perempuan mana saja mengenakan minyak wangi kemudian keluar supaya dicium baunya oleh laki-laki, maka dia adalah penzina, maka dia adalah penzina. Nasallallahu al-afiyah. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan suatu keutamaan ketika Asma binti Sakan menanyakan, ya Rasulullah, engkau berikan keutamaan laki-laki sholat Jum'ah, jamaah dan jihad, sementara kami hanya ada di rumah melayani suami dan mendidik anak. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna husna taba'ulika li zawjiki, ini tu'adilu dhalika. Karena kebaikan anda mengabdi kepada suami anda itu lebih baik menyamai itu semuanya, ya. Bahkan di sini seorang perempuan harus tetap merasa izzah, merasa bangga, merasa mulia, ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulianya, di tempat sarangnya yang terindahnya, yaitu rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika keluar, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu ketika keluar maka akan dibuntutin syaitan, maksudnya dijadikan sebagai perangkap. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan innal mar'ata tukhbiru bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan faman absara dhalika falyati ahlihi fa innahu yaruddu dhalika. Sesungguhnya perempuan itu dipandang dari depan adalah syaitan, maksudnya menimbulkan godaan syaitan. Dari belakang menimbulkan godaan syaitan. Barang siapa yang kesyaitanan dengan perempuan, hendaknya mendatangi keluarganya yaitu istrinya karena bisa menolaknya hal itu. Wallahu a'lam.
Nah, masyaallah, barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian pertanyaan pesan singkat yang lainnya, Ustaz dari Sumedang ingin bertanya, apakah benar ada larangan salat asar setelah matahari menguning?
Iya benar, hadisnya sahih. Karena itu antisipasi untuk dia tidak kecebur kepada sesuatu yang haram, yaitu sholat pas matahari terbenam. Larangan subuh bobotnya makruh supaya tidak tercebur ke haram, yaitu sholat pas matahari terbit. Nah, disinilah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pengarahan paling indahnya untuk kita. Oleh karena itu di sana ada waktu lima yang dilarang, yang tiganya haram, yang duanya makruh. Kita harus hindarkan. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita persilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di beberapa menit sisa waktu kajian kita di malam hari ini. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana? Dengan siapa?
Dengan Ibu Nur di Akhiris.
Baik, oh ya, silakan Ibu.
Baik, terima kasih Ustaz.
Ya, sama-sama.
Begini Ustaz, ini menanyakan tentang apabila Rasulullah selesai melaksanakan sholat witir menjelang subuh, dia membaringkan badannya ke sebelah kanan. Apakah kita itu harus mencontohnya juga Ustaz?
Ya.
Terus yang kedua, seorang laki-laki yang ingin ke masjid, tetapi dia baru pulang kerja dan badannya kotor, serta pakaian kotor, tapi tidak najis Ustaz. Maka apakah ada alasan baginya untuk tidak ke masjid Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tentang masalah perbuatan Rasulullah itu ada tiga perbuatan yang sifatnya ubudiyah. Alias menjadi berbobot ibadah. Ya seperti tidur miring kanan. Karena Rasulullah SAW mengeluarkan satu konteks perintah. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنَّوْمَا فَلْيَطَّجِعْ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ. Barang siapa di antara kalian ingin tidur, maka hendaklah mapan di sebelah kanannya. Itu berarti di sini perintah. Di sana ada perbuatan Rasulullah yang sifatnya jibiliyah, yaitu hanya sekedar watak Rasulullah sebagai manusia. Cara senyumnya Rasulullah, cara jalannya Rasulullah. Ini enggak perlu kita ikutin, enggak perlu kita contoh. Terus kemudian yang kedua adalah sunnah khassah linnabi, yaitu perbuatan yang khusus Rasulullah yang tidak tidak boleh ditiru oleh umatnya. Nah, ini seperti Rasulullah SAW menikah dengan 9 istri, ini enggak bisa dicontoh oleh umatnya karena ini sunnah khasah. Atau menikah perempuan tanpa wali, ini juga khasah kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, Ustaz. Alasan lelaki tidak salat di masjid karena bajunya
kalau kotor bukan najis, harusnya datang ke masjid. Ya. Makanya saya sarankan juga ya, supaya ketika kerja ini bawa ganti. Karena walaupun boleh-boleh saja, tapi enggak patut. Karena Rasulullah SAW, Allah berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu yang terindah untuk datang ke masjid. Malah Rasulullah SAW mengatakan, fallahu ahaku ayyu zayyana lahu. Allah itu lebih patut kita untuk berhias kepadanya. Oleh karena itu, sebetulnya boleh saja, tapi tidak patut menyelisih norma, menyelisih suatu hal yang aula. Makanya di sini barang siapa yang kerja, yang kemungkinan belepotan, bawa ganti. Demi kemuliaan kita di akhirat. Jangan kita sudah susah di dunia, susah di akhirat. Nas'alullah al-afiyah.
Nah, alhamdulillah. Berikutnya, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat yang kita akan bacakan.
Yeah.
Ustaz, ketika kita masuk masjid, timer alarm iqomah tinggal 1 atau 2 menit, Ustaz. Apakah lebih baik kita salat tahiyatul masjid atau berdiri saja menunggu iqamah?
Salat aja kalau memungkinkan untuk melanjutkan, dilanjutkan dengan cepat karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kalau akhirnya tidak bisa, maka diputus, enggak mengapa. Kaidahnya tidak sampai bagaimana imam takbiratul ihram. Kalau sudah Allahu Akbar harus diputus. Kenapa? Pertama, kita telah kehilangan keutamaan, terus menyelisih jamaah. Kita melakukan suatu penyelisihan di mana mereka sedang dalam takbiratul ihram, kita sedang sujud, ini enggak boleh. Sementara mendengarkan azan itu, masya Allah, lau ya'lamun nasu ma fin nida wassafil awal thumma la yajidu illa istahamu alaih la istahamu alaih. Kalau seandainya orang tahu rahasia azan dan saf yang pertama tidak dapatkan kecuali dengan cara undian, maka dia akan lakukan undian. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fikum. Dan nampaknya itu pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini.
Iya, terima kasih. Dan alhamdulillah dari berbagai macam penjuru dan arah hampir rata saudara-saudara kita pecinta radio dan TV Roja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi suatu bekal keagamaan kita, dan yang benar itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada khilaf salah itu datang dari pribadi saya sendiri, yang itu akibat syaitan-syaitan yang menginginkan kita supaya tergelincir. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan satu doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.